ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا درغستي البرنامج كدعدوين كدوندا او مالين ولبا مركا لغا ريبا جمعها اد كدغيساتان وربهينتا اسلامي الفرقان و 18 بشا افراد سنه 1446 هجريه قودبدا مانتو اسنينا برنامج كاد كدغيساتان وها كميدا دوقيما يهودا هو لي كسو عدم مسلمين ترر غزة ايدو هاي دعان اسكو هرماديو او دخي عيدنكا يهودا هي كوخا مقاومه فلسطين او قسار لو غارسي عيدنكا يهودا نين لغو ايديي انو قرشينيه ورر كدنا سلدغا عيدمو Mareykanka ee dalka Kuwait oo lagu xiray waddankaas sarkaal sare ah oo ka tirsanaa milishiyadka RSF oo u goostay dhanka militaryga dalka Suudaan xog haya arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu wado inuu booqasho ku tago mandaqada loogu yeero bariga dhexe maamulka Yuhuuda oo sheegay in malaayiin dollar ay maalin walba uga baxdo dagaalka Lubnaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ururka dhaqaalaha Barakis oo ay ku mideysan yihiin shan dowladood oo kamid kuwa ay ishayaan galbeedka oo dhawaan lagu wado inay kulan ku yeeshaan magaalada Qazan ee hoos tagta xukunka Ruushka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhacaan iska horimaadyo dhaxmaray kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta iyo ciidanka yahuuda oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka gumeystaha yahuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo duqeymaha yahuuda ee ka wadamarinka qasa. Waxaan maan toosniina dhanka kaana ku beegan maalinkii 381 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka qasa dagaal lagu jabiyay sahaynada yahuuda isla markaana lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka yahuuda deegaanka Safdaawiye ee magaalada qasa ay ciidanka sahaynada yahuuda ka geysteen duqeynta oo xoogan waxa gacirka waxana duqeynta sida la soo wariyay ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale far badan duqeyntan ayaana waxa si gaar ah u bisatay guriga deganayeen dad shacab ah waxana guriga soo gaaray burbur baxsan xirada jabaaliye ay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen duqeynta oo xoogan waxana ku shahiiday duqeynta dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwa kale far badan madaficda goobta ay sidoo kale ciidanka yahuuda ku garaaceen guri ku yaala xerada Nuseyraad ee bartamaha jiida Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawici kala duwan soo gaarin kuwa kale far badan sida islaami daayay ciidanka yahuuda madaafiic ku garaaceen xeerooyin kale oo dad qaxootiyaha ku noolaayeen midaas oo sababtay istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale far badan iyagoo sidoo kale ciidanka yahuuda burbur baxsan ay u geysteen guriyo ku yaala wadada weyn ee Yarmuu kuwaas way deganaayeen dad shacab ah masjidka Toobay ku yaala xerada Jabaaliya ay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxana duqeyntaasi sababtay in halkaas ay ku shahiideen 19 ruux oo kamid ah dadkii masjidka ku sugnaa xilligay duqeyntu dhacaysay halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale far badan masjidka la beegsaday ayaana waxa soo gaaray burbur baxsan duqeymo kale duwan oo sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen qidaaca Gaza waxa ku shahiiday wax ka badan 37 ruux oo shacab ah halkee dhaawici kala duwan soo gaarin kuwa kale far badan deegaanka Almawasi ee dhacdooleedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidanka yuhuuddu ku beegsadeen dad barakacay Allah oo teendhooyin halkaasi ka taagtay. Waxaana diyaaradaha dagaalka ee saynada yuhuudda u duqayeen Saar Xandara, waxaana halkaasi ku shahiiday 10 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Xaafadda Tufaax ee bariga magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuddu ku beegsadeen guri ay dad qaxooti ah degnaayeen, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan isugu jira shuhada iyo dhaawici tirabeella. Magaalada Deir el-Balah ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Waxaana duqeyntan si gaar ah u beegsatay guri ay dad shacab ah degnaayeen oo ku yaala magaaladani, waxaana degnaa boqolaal ruux oo shacab ah, kuwaasoo halkaasi ka dhigtay gabaad ay ka galaan duqeymaha saynada yuhuudda. Isla magaaladani, gaari ay dad shacab ah saarnaayeen ayay ciidanka yuhuuddu ku bartilmaameysadeen, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah oo ka mid ah dadkii gaariga saarnaa, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Deegaanka Beytullaahi ee waqooyiga qidaaca Gaza ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab rayid ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo tiro badan. Sidoo kale waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan ka geysatay magaalo ku taala bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday 5 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Duqeynta ayaana waxay si gaar ah u beegsatay goob isku imaatinna oo ay ku sugnaayeen dad barakacay Allah. Sidoo kale duqeymo aad u xoogan ayay ciidanka yuhuuddu ku garaaceen guri ay dad qaxooti ah degnaayeen oo ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta magaalada Gaza. Wariyaal ku sugan marinka Gaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada saynada yuhuudda ee weerar xoogan oo xagga cirka ay ku qaadeen deegaanka Qarbat al-Cadis ee dhaca waqooyiga magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday 3 ruux, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda duqeyn ku beegsadeen dad ku sugnaa wadada weyn ee Yarmuug, waxaana halkaasi ku shahiiday 1 ruux Falastiiniya, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Xasuuqaad u daran oo ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen saacadiyan soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa 7 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan 84 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 118 ruux oo kale. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad kor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaan ka badan 42,603 ruux, halkay dhaawacuduna marayaan ka badan 99,795 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay muddo 12 bilood oo uu socdo dagaalka Gaza ay ciidanka yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana siin dhallaan oo beegsanayaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga. Dhanka kale, guutada Al-Qassam ayaa waxay shaacisay in ciidankooda ay beegsadeen 2 askar oo ka mid ah ciidamada gumeystaha yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Askartan ayaana waxay ciidamada muqaamadu ku dileen weerar qaansi ama shiisha ah, sida lagu sheegay war ka soo baxay guutada Cizuddin Al-Qassam. Sidoo kale waxay ciidamada muqaamada weerar jidgalla u dhigeen askar ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda goor ay ku sugnaayeen galbeedka xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyay khasaare xoogan. Xogaha dheeraadka ee la helay ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi kamiinka uu isku bedelay dagaal toos ah, kaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana dagaalyahanada Al-Qassam jabhu gandhabarka u saariyeen askarta soo duulayaasha yuhuudda ee sida gardarada uu soo galay xerada Jabaaliya. Sidoo kale waxay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ay gantaalka Al-Yasin 1500 la beegsadeen gaari cagaf cagaf ah noociisana uu yahay D9, kaasoo ay wateen askar ka tirsan saynada yuhuudda isla markaana ku sugnaa deegaanka Faaquura ee xerada Jabaaliya. Waxaan halkaas ku gubtay gaarigii la beegsaday, halkay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ee gaariga la socotay. Xubna ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda ayaa sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen waqooyi galbeed magaalada Gaza, waxaana halkaas lagu dilay askar ka tirsan saynada yuhuudda, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale waxay ciidamada Al-Qassam beegsadeen 2 kolonyo ka tirsan militariga saynada xilli ay ku socdaalayeen isla magaalada Gaza, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar badan oo yuhuudda ka mid ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale sida laga soo xigtay kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Gaariga shaaman noociisan uu yahay Mikraaf ayaa sidoo kale ciidamada muqaamadu la beegsadeen gantaalka Al-Yasin 1500, waxaana uu gaariga u kala faniinay boolbool, dhimasho iyo dhaawac ayaa u qaybsameen wixii askar ee gaariga saarnaa. gaarigan ayaa la biisaday xilli usna maraya galbeedka xerada Jabaaliya ee waqooyiga qidaaca Gaza. Talis ay ciidamada saynad Yuhuuddu ku leeyihiin xerada Jabaaliya ay dagaalyahanada Al-Qassam ku garaaceen hooyaal tiro badan, waxaana arkasi ka dhashay waxyeelo kala duwan. Sidaas la mid ah muqaamada duqeyeen saldhigii ciidamada Yuhuudda ee ku leeyihiin marinka Nitsaariim ee koonfurta qidaaca Gaza, qasaare kala duwan ayaana halkaasi mar kale ciidanka Yuhuudda lagu gaarsiiyey. Muuqaal soconaya qadar 3 daqiiqo iyo dhowr sekin oo Al-Qassam baysa ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa dagaalyahanada wax iska caabinta oo beegsanaya guri ay ku sugnaayeen ciidamada arxanka daran ee Yuhuudda, kaasoo ku yaala magaalada Gaza ee qidaaca. Al-Qassam ayaana waxay gaarigan la beegsatay gantaalka TBG-ga loo yaqaano ee garabka laga gano. Goortii ay muqaamadu la eegatay gantaalka guriga, waxaa cirka isku shareeray qiic iyo uuna madow. Guriga ay ciidanka Yuhuuddu ku sugnaayeen ayaana waxaa soo gaaray burbur baxsan, halkee dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii gurigaasi ku sugnaa. Sidoo kale waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa Al-Qassam oo gantaalka Al-Yasin 500 la beegsanayso laba gaari oo gaashaaman, kuwaas oo ay leeyihiin ciidamada saynad Yuhuudda. Gantaalka kadib waxay ciidamada Al-Qassam rasaas oo dooga qaadayaan baaqigii iyo haraadigii ka badbaaday gantaalka, waxaana halkaas ciidanka Yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan. Sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada Al-Qassam oo isku diyaarinaya fulinta weerar culus oo lagu beegsado saynada, waxaana kaamirada soo qabanaysa dagaalyahan ka tirsan guutada Al-Qassam oo garwaxsan gantaalka Al-Yasin 500, isla markaana dhexmaraya burburka dhagaxaanta ee guryaha ay duqeeyeen ciidanka saynada. Gaari mikraf ayay sidoo kale Al-Qassam ku beegsadeen waqooyiga Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada cadowga Yuhuudda. Sida laga soo xigtay, guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda muqaawamada. Xerada Jabaaliya ee waqooyiga qidaaca Gaza oo maalmihii ay ka socdeen dagaalada oo u dhexeeya ciidanka saynada Yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxaa khasaare culus la gaarsiinayaa saraakiisha maamulka saynada, halka iyaguna ay gumaadayeen dadka shacabka ee aan waxba galabsan. Ciidamada Yuhuudda ayaa qirteen Korneel ka tirsan saraakiisha Yuhuudda ee hoggaaminaysay dagaalka waqooyiga Gaza ka socda lagu dilay. Korneel Diska, oo ah taliyaha guutada 401 ee ciidamada Yuhuudda, ayaa lagu dilay qarax ka dhacay Jabaaliya, waxaana wargeyska iyo diicooda xarunood sheegay in taliyaha la dilay uu ku dhintay qarax loogu xidhay gaalada Baabada. Marka laga soo tago Korneelka ku dhintay qaraxa, waxaa jira sargaal kale oo ka tirsan ciidamada Yuhuudda, kaasoo isaguna dhaawac daran uu ka soo gaaray dagaalada ka socda waqooyiga Gaza. Diska wuxuu noqonayaa sargaalkii ugu sareeya oo Yuhuudiya oo lagu dilay Gaza tan iyo howlgalkii duufaanul Aqsa, waxaana weli muuqatay in muqaamada awoodi ku jirto cadowgana u dhigaysa duruus adag.
وهغاغ قيبا دحي برنامج كدعدوين كدوني ده حيان اسلام مرينا مركانا واحد كسو دواتان حمنتا قلن كسحافة ده وان كسو قد بينا قضب ده اغم مهمسان ورركا اي قران سحافة ده وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
وادما سنتاي هاشم nin lagu eedeeyay inuu qorsheynayay weerar ka dhana saldhigga ciidamada Mareykanka ee dalka Kuwait ayaa lagu xiray waddankaas. Maxkamadda Rafaanka ee dalka Kuwait ayaa xukun xabsi ah waxay ku rideen inuu dhashay dalkaas, kaasoo lagu eedeeyay inuu qorsheynayay weerar ka dhana saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin waddankaas. Ninkan ayaa lagu riday xukun xabsi ah oo gaaraya 10 sano oo xiriir ah, waxaana lagu eedeeyay in isagoo adeegsanaya walxa qarxa uu qorsheynayay weerar ku qaado saldhigga ciidamada Mareykanka ee Arif Jan. Waxaa sidoo kale aad looga dhigay sida warka loo dhigay inuu meel kaga dhacay boqortooyada dalka Kuwait, sidaasina uu ku mutaystay in la xiro marka laga soo tago qorsheynta weerarka ka dhanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Kuwait. Waxaana ninkan xukunka xabsiga 10 sano lagu riday lagu eedeeyay inuu ku biiray farac Al-Qaacid ee Jasiiratul Carab, isagoona baycu la galay hoggaanka guud ee jamaacadaas. Maamulada carbeed iyo kuwa cajamta ee ka jira dunida Islaamka ayaa wardiyaal u ah danaha iyo masaalixda reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, waxaana ay ka dagaalamayaan in waxuuna dhibaato la gaarsiiyo reer galbeedka sida maalinlaha u xasuuqayo ehelkeena ku go'doonsan marinka Gaza. Mareykanka ayaa ah dowlad loolan adag kula jirta Islaamka iyo Muslimiinta, iyadoona haatan taageero militari siinaysa ciidamada cadowga Yahuudda ee umuldooxaya shacabka Falastiin. Sidoo kale askarta Mareykanka ee ku kala firisan caalamka Islaamka ayaa geysanaya jaraa'im iyo goobfalo ka dhana dadka Muslimiinta. Dhinaca kale, sarkaal sare oo ka tirsan milishiyaadka RSF ayaa u goostay militariga dalka Suudaan, سرايا قوتا أبو عقيلة كيكا هو كترسان سراكيشا كوح ذا عرسف إيهو قاميو دغلو أياكو بيري عيدا مدى ميليتاريغا سوداني ساقي يوتيروكا مدى عيدا مديسا بايان كصوب حي ميليتاريغا سودان أيا لغوشيغا إني آد أسوالو وين أيان تلا بدان وقادي سرقال كانساري إيه كصوب حي صفكا ميليشيات كارسف يادونا لغو بوغادي غوان كوقاتي waxay inta lagu daray bayaanka ka soo baxay militaryga Suudaan inay soo dhaweynayaan cid waliba oo go'aansatay inay ka soo baxdo safka milishiyadka doqlo afis buuxana loo fidinayo sarkaalkan ku biiray ciidamada militaryga Suudaan ayaa hoggaaminayay ciidamada lagu magacaabo dirci Suudaan waxana uu ka hawlgalay gobolka Al Jazeera oo ka mid ah gobolada uu ka kooban yahay dalka Suudaan halkaas oo ka geysanayay gobol falo wuxuushnimo oo ka baxsan bani aadanimada shacabka Suudaan oo aragtay ka dhiibtay sarkaalkan iyo ciidankiisa isku soo dhiibay militaryga ayaa sheegay inay haboon tahay in lagu maxkamadeeyo dambiyada dagaal iyo xasuuqida uu ka geystay gobolka Al Jazeera intii uu ka mid ahaa saraakiisha milishiyadka RSF ee Imaaraadka ku daaban. Muuqaal baraha internetka la soo dhigay ayaa muujinaya sarkaalkan ku biiray militaryga Suudaan oo boqolaal ciidamo ay ku geedaaman yihiin si weyn u soo dhaweynayaan, iyadoona ciidamo iyo saraakiil ka tirsan militaryga ay hareerihiisa taagan yihiin. Dalka Suudaan ayaa ilaa iyo haatan waxa isku yaryanaya ciidamada Suudaan iyo askarta daacmo sariic oo u xusul Dubai sidii ay qaab Afganbiya ugu wareegi lahaayeen talada waddanka Suudaan. Ciidamada RSF iyo askarta militaryga Suudaan ayaa waddanka waxay ka geysteen dambiyo dagaal oo aad u farabadan, kuwaas oo ay kula kaceen dadka shacabka ah ee bermageedada ah ee aysan wax lagu ku lahayn dagaalka u dhexeeya labada dhinac. Geeska kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago mandiqada Bariga Dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, ninka lagu magacaabo Antonio Blinken, ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku maro Bariga Dhexe ee martigelinaya dagaalada adag. Haweeneyda ku xigeenka oo ah Joe Biden oo lagu magacaabo Kamala Harris ayaa sheegtay in Antonio Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka uu dhowaan u safri doono Bariga Dhexe, halkaas oo kula kulmi doono dhinacyo ay quseyso xaaladda ka jirta gobolka. Ilo wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in maalinta berito talaado ah Blinken uu gaari doono mandiqada, iyadoona ilaa iyo haatan si gaar ah loo shaacin dalka uu ku hormari doono Antonio Blinken ama si guud kuwa u booqan doono. Mareykanka ayaa sheegay inuu doonayo in xal laga gaaro dagaalka ka socda Gaza iyo Lubnaan, lana gaaro heshiis maxaabiis isdhaafsi ah. Laakiin sidaas oo ay tahayna wuxuu si toos ah uga mid yahay dagaalka, isagoona garab iyo gaashaanba u ah maamulka Yahuuda. Ciidamada Mareykanka ee waqti xaadirkan ku sugan dhulka Falastiin ee ku jira gumaysiga Yahuuda, ciidamada kale ee jooga mandiqada Bariga Dhexe ayaa iyaguna heegan buuxa ku jira si ay u gacansiiyaan Yahuuda haddii ay la kulanto weeraro uga yimaado dhinacyada ka soo horjeeda. Antonio Blinken ayaa la xasuustaa booqashadii horaantii Oktoobar 2023 uu ku tagay dhulka la yeesto ee Falastiin, halkaas oo si cad u sheegay inuu ku faanayo in uu Yahuud yahay una tagay Yahuudiyada darteed oo aanay micno ugu fadhin jagada iyo mas-uuliyadda uu xambaarsan yahay. Yahuudiga lagu magacaabo Antonio Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa marar badan ku laabtay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, isagoona ummadda ku beerlaxawsanaya inuu dhexdhexaadinayo dagaalka ka socda mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah inuu hurinayo dagaalka ka socda mandiqada. Ugu dambeyntii, maamulka Yahuuda ayaa sheegay in malaayiin dollar uga baxdo dagaalka Lubnaan. Mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Yahuuda oo uu soo xiganayay wargeyska Yadiicood Axrinood oo ay leedahay Yahuuda ayaa daabacay in malaayiin dollar ay si maalinla uga baxdo dagaalka Lubnaan. Sarkaalkan oo la hadlay wargeyska ayaa sheegay in maalintiiba ay dagaalka Lubnaan ay ku qarash gareeyaan lacag dhan 430 milyan oo dollar, intaasna ay ka sii badan doonto maalmaha soo socda. Waxa uu intaa ku daray in tan iyo markii Yahuuda bilowday dagaalka ka dhanka waqooyiga Lubnaan ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya 6.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Mar waliba oo sii xoogeysto dagaalka ayuu sheegay in dhanka kale uu sii badan doono qarashka ka baxaya, iyadoona uu tilmaamay in aanay helin ilo dhaqaale oo maalgelin karta dagaalka socda. Reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa taageero dhan waliba ah la garab taagan Yahuuda, waxaana la rumaysan yahay in haddii aanay Yahuuda wax taakulaa heli lahayn aanay maalingelinka dagaalka Gaza iyo Lubnaan sii wadi lahayn. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo inta kaarsan.
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan ururka dhaqaalaha barakis oo ay ku midaysan yihiin shan dowladood oo ka mid a kuwa ay ishayaan reer galbeedka oo lagu wado inay kulan ku yeeshaan magaalada khazan ee hoos tagta xukunka ruushka waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
dowladda aasiyaanka ah ee ruushka ayaa tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankeedii dalka ukrain oo ay u gacmahaatiyeen dowladaha midowda yurub iyo ka horba waxa ay wajahaysaa loolana dhaqaale iyo dhibaatooyin hantiyeed oo ay karkarinayaan dowladaha galbeedka oo uu horboodayo maraykanka arrintan ayaana moskow ku qasbaysa in ay la imaato tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku jebin karto cunaqabataynta dhaqaale ee ay ku soo rogeen galbeedka iyo hoos u dhaca maaliyadeed ee haraynaya shawaaricda magaalooyinka ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa si aynan dalkiisa u saameynin shirqoollada dhaqaale ee u qoolayaan maraykanka iyo bahwadaagtiisa waxa uu dardargelinayaa tallaabooyin ka hortag ah sida gaashaanbuursiga dowladaha ugu wax soo saarka badan adduunka haymanaynta dhaqaalaha qaaradda madow ee afrika iyo aasaasida bahwadaag dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin dalal kala duwan oo ka soo jeeda qaaradaha shanta ah sannadkii labada kun iyo lixda waxaa hana qaaday urur dhaqaale oo loogu magacdaray brikis kaasi oo ay fikraddiisa iyo dardargelintiisuba lahayd dowladda ruushka si ay u kala dhantaasho ku-takrifalka dhaqaalaha adduunka ee dowladda maraykanka xukuumadda moskow ayaana gaashaanbuursatay dowlado shan ah oo ay saddex ka mid ah dhacaan qaaradda aasiya halka labada soo hartayna ay joqraafi ahaan ku kala yaalaan labada qaaradood ee ameerika iyo afrika bishii sebteembar sannadkii labada kun iyo lixda ayuuna kulankii ugu horreeyey dhex maray dowladaha ku bahoobay magaca brikis waxa uuna ka dhacay magaalada caasimadda ah ee new york kadib markii uu soo idlaaday shirka sannadlaha ah ee qaramada midoobe iyadoona kolkaas ay shir isla qaateen ra-iisul wasaarayaasha dalalka kale ah ruushka jhaynaha hindiya iyo baraasiil ururka brikis ayaana waxaa ku midaysan shan dowladood oo ka mid ah kuwa ugu koritaanka badan dhaqaale ahaan caalamka kelimadda brikis oo luuqadda ingiliishka ah ayaana waxaa ku urursan magacyada shanta dowladood ee bahwadaagta ah kuwaasi oo kale ah afarta aan soo sheegnay oo lagu daray dowladda afrikaanka ah ee koonfur afrika ururkan dhaqaale ayaana si deg deg ah u noqday mid ka mid ah kooxaha ugu koritaanka badan dhanka dhaqaalaha dunida isagoona noqday meel uu caalamka dhan daneeyo ishana uu ku hayo dowladaha ku midaysan ururka dhaqaale ee uu horboodayo ruushka oo ah cadowga laduudka ah ee galbeedka ayaa waxa ay ku fadhiyaan boqolkiiba afartan wadarta guud ee masaaxada dhuleed ee caalamka waxaana ku nool boqolkiiba afartan bashariyadda ku dhaqan dhulka korkiisa sababo ku aadan in ay dowladaha ku midaysan brikis yihiin shan ka mid ah dowladaha ugu dadka badan dhanka kalena ugu dhulka ballaaran dunida sidaasi darteed dowladahan shanta ah ee kale ah ruushka jhaynaha hindiya baraasiil iyo koonfur afrika ee ku midaysan magaca ururka dhaqaale ee brikis ayaa u hanqaltaagaya in ay noqdaan awood dhaqaale oo caalami ah islamarkaana tabar u leh in ay la tartanto dhaqaale ahaan dowladaha ku midaysan ururka g seven kuwaasi oo haysta boqolkiiba lixdan dhaqaalaha guud ee adduunka laba toban sanaale oo dadaal ah kadibna tirooyinka ayaa muujinaya in markii ugu horreysay kooxda brikis ay dhaqaale ahaan ka saramartay dowladaha ku midaysan magaca g seven iyadoona maalgashiga caalamiga ah ee ururka brikis uu gaaray boqolkiiba soddon iyo labo halka maalgashiga ururka g seven uu ku soo koomay boqolkiiba soddon oo keliya intaasi marka laga soo tago kooxda dowladaha ah ee ku midaysan ururka brikis ayaa waxa ay u sacyinayaan masaalix dhaqaale kuwo amni iyo kuwo siyaasadeed oo iyaga dhexdooda ah arrinkaasi oo ay doonayaan in ay u sii maraan xaqiijinta yoolka ah abuuridda nidaam kale oo saydareeya dhaqaalaha caalamiga ah dhanka kalena jibiya haymanaynta dhaqaalaha adduunka ee dowladaha galbeedka oo uu seetaha u haya maraykanka ururka brikis ayaana sannad waliba kalfadhi yeesha kaasi oo ay isku arkaan dowladaha shanta ah kal walibana waxaa lagu qabtaa mid ka mid ah caasimadaha shanta dowladood ee ku midaysan ururka sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee bloomberg waxaa dhowaan lagu wadaa in uu qabsoomo kulanka sannadlaha ah ee ururka brikis kaasi oo ay qimmadiisa sannadkan martigelin doonta magaalada khazan ee caasimadda u ah jamhuuriyadda tatarustan taasi oo hoos tagta ruushka iyadoona ay ka soo qaybgeli doonaan xubno jago sare leh oo ka kala socda dowladaha ku midaysan ururkan xilli uu weli ruushka la daalaa dhacayo xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee kala dhexeeya galbeedka moskow ayaa ku taamaysa in ay ku guulaysata hamigeeda ah un ka midda nidaam cusub oo ku aadan dhaqaalaha caalamiga ah iyadoona u sii mari rabto kulanka magaalada khazan ku dhex mari doona ururka brikis kaasi oo ku aadan fatrada u dhexaysa labiyo labaatanka ilaa afar iyo labaatanka bishan aynu ku jirnay oktoobar sida ay tilmaamayaan khubarada u dhon dalala arimaha ruushka iyo aqoonyahanka kale oo isha ku haya kulanka Gazan. Kulankan dhawaan la filayo ayaa lagu lafaguri doonaa ahdaaf dhaqaale oo tira ah, waxaana yoolalkani ugu horeeyo in halbeeg loo dajiyo nidaamka cusub ee dhaqaalaha caalamiga ah ka hor inta uu howlgelin, iyo in dawladahan shanta ah ay ku midaysan ururka ay sameystaan cumla ama shilin lacageed oo ka dhaxeeyo si loo fududeeyo tacaamulka maaliyadeed ee ka dhaxeeya dawladahan shanta ah. Sidoo kale kulanka lagu wada in uu ka dhaca magaalada Gazan ay isku arkayaan dawladaha ku bahaysan ururka BRICS ayaa fursad uga dhigan dawladahan shanta ah si ay u qiimeeyaan mashaariicdooda iyo mubaadaraadkooda dhaqaale ee ay ku dhawaaqeen sanada ka hor halka ay ku soo gabagaboobeen guul ama waguul darro, iyo si go'aan hal dhinac ah ay uga gaaraan arrimaha kale ah lacagta midaysan ee ka dhaxayn doonta ururka, iyo sida loola dhaqmayo doolarka marka loo bedelayo lacagta maxalliga ah ee uu isticmaalo dal waliba oo ka mid ah ururka BRICS. Sida uu tilmaamayo baaraha arrimaha dhaqaalaha ninka lagu magacaabo Faladamir Oltashingo, caalamka oo idil ayaa arkay sida ay dowladaha galbeedka oo idil ooga soo wada horjeesanayaan dowladdii ay isqabtaan Maraykanka amaba ka hor imaato siyaasadihiisa. Sidaba ku dhacday Ruushka, arrintan ayaana dhammaan dowladaha soo koraya ee adduunka ku qasabtay in ay baadi goobaan nidaam dhaqaale oo bediilka ah kan xilligan dunida ka jira ee ku taagan awoodda iyo haymanaynta lacagta yuurowga ah iyo tan doolarka. Baaraha dhaqaale ee Oltashingo ayaa sidaba uu ku cadeeyey waraysi uu siinayay Al Jazeera Net, waxaa dardar ku socda dowladaha isku soo sharaxaya ururka BRICS ee uu hogaamiya Ruushka si ay uga takhallusaan doolarka ragaadiyay dhaqaalahooda iyo yuuroga hortaagan in ay qiimo yeelata lacagtooda, iyagoona sida uu qabo Oltashingo baadidooda ka dhex arkay ururka BRICS. Balse waxaa jira ajandayaal dhowr ah oo ku horgudban in guul degdeg ah uu xaqiijiyo ururka BRICS iyo caqabaad daakhili ah oo haysta dowlad waliba oo ka mid ah ururkan, kuwaasi oo iskugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaaleba. Khubarada ayaana dibdhac badan ka mulaaxadeenaya fulinta go'aanada midaysan ee ka soo baxa kulannada, iyagoona tusaale u soo qaadanaya kulankii sanad ka hor ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Johannesburg, kaasi oo lagu lafaguray soo saaridda cumlo lacageed oo ururka ka dhaxayso. Qodobkan ayaana ilaa maanta oo sanad kadib ah aanan hirgelin, waxa uuna sanadkan ka mid ahay ajandayaasha ugu horeeya ee saaran miiska kalfadhiga Gazan. Alexander Bakin oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee xukuumadda Moscow ayaa isaga oo ka hadlaya arrinta ku aadan dibdhaca fulinta go'aanadooda iyo soo saaridda lacag ay ku midaysan yihiin dhinacyada shanta ah, waxa uu yiri shaqadu waa mid socota, waxaana tiigsanaynaa sidii aan ku soo saari lahayn cumlo lacageed oo na midaysa, balse waxaan wajahaynaa loolana badan oo ina haysta, kuwaasi oo badankood ka imaanaya dowlad waliba iyo sharciyadeeda gaarka ah ee ooga yaalla hirgelinta lacag cusub oo ay adeegsato.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu
من أمسي
وعدت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله.